ชลบุรีขึ้นมาเยอะเลยนะมีโอกาสเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เร็วดีมองโลกแง่ดีนะแถวนี้มันเมืองชนนั้นสถานบันเทิงก็เยอะโรงงานก็เยอะชุมชนนี้อยู่กันหนาแน่นแรงงานแค่ศรีราชาอำเภอเดียวเลขล่าสุดนี่399วันเนี้ยแต่ในวัดเราก็ป้องกันเต็มที่นะไม่ต้องห่วงญาติโยมน่าห่วงกว่าที่วัดเราอยู่ในเมืองมันชุมชนคนหนาแน่นแค่ขึ้นรถสาธารณะนะหรืออยู่ตามตึกสูงอะไรพวกนี้ใช้ลิฟต์ร่วมกันใช้อะไรนะโอกาสก็สูงแล้วไปหาข้าวกินร้านค้าตลาดอะไรความเสี่ยงทั้งนั้นอดทนนะอดทนอีกสักช่วงหนึ่งอย่าเพิ่งใจร้อนบางคนก็อยากเปิดกิจการเร็วๆเปิดเร็วเกินไปผลของความภาคเพียรอดทนที่เราทำมาไม่สูญเปล่าทนไปหน่อยช่วงนี้ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้เราก็เที่ยวอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเที่ยวอยู่ในจิตใจเราเนี่ยดูลงในร่างกายแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวดูไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุเลยนะเนี่ยทวนเที่ยวอยู่อย่างนี้ดีกว่าไปเที่ยวนอกบ้านตอนนี้หรือสำรวจอยู่ในจิตใจเราวิธีสำรวจอยู่ในใจเราก็คือรู้สึกตัวสบายสบายเป็นปกติอย่าไปแต่งจิตให้มันผิดปกติแล้วคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆเราคอยรู้ไว้ในจิตใจเป็นกุศลนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในจิตใจเป็นอกุศลโลภโกรธหลงคอยรู้ไว้เราดูได้ชำนิชำนาญเราก็จะเห็นจิตมันท่องเที่ยวเราเป็นแค่คนดูนะคือจิตมันท่องเที่ยวเรื่องมันโคจรโคจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูรูปตัวรูปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปรู้ก็เรียกตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความอ่อนความไหวความตึงความแข็งอะไรสิ่งเหล่านี้กระทบร่างกายจิตเราจะเที่ยวไปเดี๋ยวก็เที่ยวไปดูรูปเดี๋ยวก็เที่ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวเที่ยวไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็เลยจัดเป็นที่โคจรนะของจิตเรียกโคจรรูปเป็นรูปที่เป็นที่โคจรของจิตในทางจิตใจธรรมารมณ์เนี่ยมีที่เที่ยวได้เยอะแยะเที่ยวไปในทุคติในสุคติเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เ จิตเราเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นขณะขณะไปขณะไหนจิตใจเราจมอยู่ในความทุกข์ขณะนั้นจิตเรากำลังเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่เนี่ยเราสังเกตดูจิตเรามันท่องเที่ยวไปในวัฏฏะไม่ต้องมองวัฏฏะยาวๆวัฏฏะใหญ่ๆว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนครับดูวัฏฏะย่อยๆที่กำลังเกิดในจิตในใจนี้ให้ชำนาญอีกหน่อยจิตจะไปอยู่ที่ไหนก็รู้หมดแหละเมื่อจิตเราท่องเที่ยวอยู่ภายในตลอดเวลาอย่างเวลามันจมอยู่ในความทุกข์นะจิตเราก็เกิดเป็นสัตว์นรกตัวเป็นคนนะแต่จิตเป็นสัตว์นรกไปที่จิตโลภจิตมีแต่ความอยากโน้นอยากนี่ตัวเป็นคนแต่จิตเป็นเปรตเนี่ยเราไปเสวยภพของเปรตอยู่ภพย่อยๆนี่สำคัญนะพวกเราค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปจิตเราท่องเที่ยวไปในภพน้อยๆเนี่ยตลอดเวลาบางทีเราก็มีความอะไรยึดถือความคิดความเห็นเซลล์จัดจิตใจที่เซลล์จัดนั้นไม่แช่มชื่นหรอกเครียดงดหงิดนี่เราก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยในขณะนี้แหละตัวเป็นคนในใจเป็นอสุรกายได้หรือเราสบายสบายใจเราหลงไปนี่ตัวเราเป็นคนนะแต่ใจเป็นเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันชอบเมอแล้วมันก็ชอบมีความหลงผิดความเห็นผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างลูกมันปล้ำแม่มันได้อะไรนะพ่อกับลูกอะไรอย่างนี้เดรัจฉานมันไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้บางทีจิตเราก็เป็นเดรัจฉานได้จิตมันมีโมหะแล้วก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทีจิตเราก็มีศีลมีธรรมนะเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถ้าจิตเรามีความละอายละอายใจที่จะทำความชั่วแล้วเรารู้ว่าเวลาเราทำความชั่วเนี่ยมันมีผลเป็นความทุกข์เนี่ยถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้สึกเลยอย่างเวลาเราปล่อยจิตใจของเราให้ชั่วนะอย่างเราโกรธมากๆเลยหรือฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยความทุกข์มันตามมาเห็นๆเลยใจฟุ้งซ่านนะพอผ่านจุดที่ฟุ้งซ่านนะใจหดหู่เสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนี่มีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือช่วงไหนเราปล่อยจิตใจให้ราคะรุนแรงพอช่วงราคะรุนแรงผ่านไปเนี่ยจิตจะเต็มไปด้วยโทสะจะเหวี่ยงกลับข้างจิตไม่มีความสุขอ่ะจิตมีโทสะแล้วถ้าจิตขนาดใดมีโทสะนะขนาดนั้นตกนรกตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วพอโทสะนั้นผ่านไปนั้นจิตก็กระปรกกระเปรี้ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปมันใช้พลังงานเกินตัวไปนี่มันมีผลมันเห็นผลนะถ้าเราภาวนาเวลาเราตามใจกิเลสมีผลน่ากลัวผลเป็นความทุกข์เนี่ยถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะเวลาจะทำผิดศีลผิดธรรมนะจิตมันจะละอายแก่ใจเรียกว่ามันมีหิริแล้วเรามีสติปัญญาเรียนรู้จิตใจตัวเองเรื่อยๆเรารู้เลยทำชั่วแล้วก็มันมีผลน่ากลัวนะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วเรียกโอตตัปปะเนี่ยถ้าจิตใจเราพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็เป็นมนุษย์ร่างกายยังเป็นมนุษย์แต่จิตเราเป็นเทวดาแล้วมีหิริมีโอตตัปปะหรือเราฝึกสมาธิจิตใจเราสงบนะเราก็เป็นพรหมนะเรามีภพของพรหมเกิดขึ้นในใจ ทีก็ทรงอยู่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นพรหมชั่วคราวเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี้ยก็ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวไปเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เที่ยวไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอันไหนพอใจก็ยึดเอาไว้อันไหนไม่พอใจก็ดิ้นรนอยากหนีใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยยึดเอาไว้ใจก็เป็นทุกข์ดิ้นรนหนีใจก็เป็นทุกข์แล้วจิตนี้ก็ยังเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ภายในของเราเนี้ยภพน้อยๆเราจะเห็นว่าถ้าภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตไปอยู่ในภพอะไรนะก็มีความทุกข์ทั้งสิ้นกระทั่งภพของพรหมนะถ้าภาวนาเป็นดีๆนะยังรู้เลยจิตไปเข้าฌานก็ยังเป็นภพอันหนึ่งยังเป็นทุกข์อันหนึ่งนะแต่มันละเอียดคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้หรือเวลาจิตมันมีความสุขมีความเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมมันอยู่ในภพของเทวดาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้มันทุกข์อีกมันก็ยังมีความแปรปรวนมีความไม่แน่นอนมันดีอยู่ได้มันก็ดีชั่วครั้งชั่วคราวยังเป็นพรหมก็สงบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเทวดามันก็มีความสุขจากคุณงามความดีชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปทุกสิ่งที่เกิดมาไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ของชั่วคราวทั้งหมดเลยงั้นถ้าเราภาวนาเราจะเห็นว่าพบทั้งหมดนะทุกไม่ว่าจิตจะไปเสวยเพราะอะไรนะก็ทุกข์ทั้งหมดเลยนี่เราค่อยๆภาวนาไปอาศัยช่วงโควิดนี่แหละเราออกไปเที่ยวไม่ได้ถ้าเราจะชำนาญในการพิจารณาร่างกายเราก็เที่ยวอยู่ในร่างกายไม่ให้จิตหนีออกจากกายถ้าจิตเที่ยวอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคอยรู้สึกอยู่ในกายเนี่ยกิเลสชั่วหยาบทั้งหลายเกิดไม่ได้มันมีสติเที่ยวอยู่ในกายเนี่ยแล้วถ้าปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นว่ากายนี้ว่างเปล่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตที่ไปรู้กายนะเที่ยวอยู่ในกายสงบสะอาดสว่างสบายนะจิตที่ดีนะเที่ยวอยู่ในกายเนี่ยมีความสุขงั้นเราพิจารณาเที่ยวอยู่ในกายมีความสุขดูจิตดูใจเห็นจิตเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นจิตสร้างภพน้อยภพใหญ่ทางใจเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์นะภาวนาเราจะรู้แจ้งแทงตลอดมาความเกิดมีขึ้นครั้งใดความทุกข์มีขึ้นเมื่อนั้นความเกิดเกิดขึ้นเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเกิดดีเกิดเลวหมุนเวียนอยู่ในจิตเราเนี่ยเห็นอย่างนี้นะต่อไปจิตมันก็รู้ว่าภพทั้งหลายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หรืออย่างถ้าเราดูกายมานะเราไปเกิดในภพที่มีกายยังมีทุกข์อีกมันรู้งั้นไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนมีกายมีจิตอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่แน่การภาวนานะมันจะค่อยๆสะสมสติปัญญาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นลำดับลำดับเราพาจิตเที่ยวอยู่ในกายเราก็จะรู้นะกายนี้ไม่ใช่ของดีกายนี้นะมีแต่ตัวทุกข์นะแต่จิตที่มันเพลินๆดูกายเพลินๆไปมันสงบนะมีความสุขได้นี่เราภาวนาไม่มาหยุดอยู่แค่ความสุขความสงบของจิตเราภาวนาเราสังเกตจิตใจต่อไปอีกจิตใจไม่ได้อยู่เฉยนะจิตใจสร้างภพตลอดจิตใจเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดตัวที่จิตมันสร้างภพเนี่ยจิตมันเที่ยวไปทางใจเที่ยวไปในธรรมารมณ์ต่างๆก็เป็นภพดีภพชั่วทั้งหลายขึ้นมาเน้นจิตท่องเที่ยวไปก็ทุกข์กายมีกายอยู่เมื่อไหร่มีทุกข์อยู่เมื่อนั้น มีจิตอยู่เมื่อไหร่มีทุกข์อยู่เมื่อนั้นภาวนามันจะเห็นอย่างนี้ได้พอเห็นแล้วมันจะรู้เลยว่าไม่มีที่ที่จะให้ไปเกิดหรอกอย่าไปเป็นเทวดาเทวดาก็มีร่างกายก็ยังทุกข์นะกายของเขาละเอียดรู้สึกดีรู้สึกสบายแต่ตอนที่ใกล้จะตายกำลังจะสิ้นบุญนะกายนี้จะทุกข์ขึ้นมาให้ดูแล้วจะมีเหงื่อใครไหลสกปรกนะรัศมีเศร้าหมองที่เคยหอมมันก็ไม่หอมแล้วมันจะเสื่อมโทรมให้ดูทุกข์ให้ดูแต่กายเทวดามันละเอียดกว่าจะเห็นทุกข์ได้ลำบากกายมนุษย์ดีนะเราว่ากายเราไม่ดีเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเจ็บป่วยกลัวโควิดอะไรเนี่ยเจ็บป่วยลำบากกายมนุษย์นี่ไม่ดีเลยกายมนุษย์ไม่ดีนะสำหรับพวกที่รักกายสำหรับคนภาวนาอยากพ้นทุกข์จริงๆกายมนุษย์นี่ดีที่สุดเลยเพราะกายของมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกเรื่อยๆนะก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆไปก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายมนุษย์มันดีตรงเนี้ยมันเห็นทุกข์ง่ายนั่งอยู่นานๆก็ทุกข์ยืนอยู่นานๆก็ทุกข์เดินอยู่นานๆก็ทุกข์นอนอยู่นานๆก็ทุกข์กินอิ่มก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ปวดหือปวดฉี่ก็ทุกข์ไม่มีน้ำจะกินก็ทุกข์อีกกินน้ำมากก็ปวดฉี่เนี่ยกายมนุษย์มันดีตรงเนี้ยคือมันเห็นทุกข์ง่ายนะถ้าเราไปเป็นเทวดาเป็นพรหมมีสองชนิดนะพรหมบางพวกมีรูปบางพวกไม่มีร่างกายมีแต่จิตถ้าเรามีรูปของเทวดาของพรหมเนี่ยเราจะดูให้เห็นทุกข์ยากเพราะงั้นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีบุญวาสนามากมนุษย์เป็นสุคติภูมิของเทพนะอย่างพวกเราเวลาจะตายเราก็อวยพรอย่างให้ไปเป็นเทวดานะมีใครมาบอกเราว่าญาติเราตายแล้วไปเป็นเทวดาแหมปลื้มดีใจพวกเทวดาพอจะตายนะเขาอวยพรกันนะขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่ภาวนาได้ดีที่สุดถึงชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงได้ง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลือกตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอย่ากลุ้มใจโอ้ยตายแล้วชีวิตนี้ลำบากเหลือเกินลำบากอย่างนอนลำบากอย่างนี้ชีวิตของเรามันไม่ดีสำหรับคนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัตินะเราจะไม่เกลียดชีวิตนี้แหละตอนนี้กำลังอยู่ในสุคติที่ดีที่เทวดาปรารถนาอยากเป็นคนตอนนี้เราเป็นคนแล้วเราก็ท่องเที่ยวแทนที่จะเที่ยวออกข้างนอกให้เสียเงินหรือให้เสียสุขภาพเราเที่ยวอยู่ในกายหรือเที่ยวอยู่ในใจของเราเที่ยวอยู่ในกายก็ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยมีแต่ของไม่สวยไม่งามนะไม่สะอาดมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปวันหนึ่งมันจะรู้แจ้งเห็นจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้เป็นทุกข์เนี่ยการจะไปเกิดในภูมิต่างๆนะเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เรื่องนะเพราะในภูมิส่วนใหญ่มันจะมีร่างกายก็เมื่อร่างกายเป็นทุกข์แล้วเวลาไปเกิดใหม่นะมันก็เอาตัวทุกข์ไปด้วยคือมันมีกายมันก็คือมันมีตัวทุกข์อยู่ประจําตัวนะยิ่งถ้าเราภาวนามาถึงจิตถึงใจเราเห็นจิตท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นจิตท่องเที่ยวไปทางใจเที่ยวไปในภพน้อยน้อยต่างๆเวียนอยู่เงี้ยเราจะรู้เลยมีจิตก็มีทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามีจิตก็มีทุกข์เนี่ยไม่มีที่ให้เกิดแล้ว ในภพภูมิทั้งหลาย31ภูมินะมีอยู่ภูมิเดียวที่ไม่มีจิตคือภูมิที่เป็นพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายไม่มีจิตเรียกสัตว์ขันเดียวจิตมันวูบลงไปนะหมดความรู้สึกเลยเหลือร่างกายนั่งแข็งทื่ออยู่นะอันนั้นไม่มีจิตแต่กายมันยังอยู่กรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ให้ดับสูญไปพอหมดอำนาจของการเพ่งเอาไว้นะหลุดออกมาก็กลับมามีกายมีจิตอย่างเดิมอีกก็ยังทุกข์อีกส่วนภพภูมิที่มันไม่มีกายมันก็คืออรูปภพอรูปภูมิ4พวกพรหมที่มีช่องว่างเป็นอารมณ์มีจิตวิญญาณเป็นอารมณ์พวกพรหมที่ไม่เอากายไม่เอารูปไม่เอานามไม่เอาอารมณ์ไม่เอาจิตอยู่กับความไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่ก็เป็นพรหมอย่างหนึ่งไม่มีร่างกายเหลือแต่จิตแล้วพรหมอีกชนิดหนึ่งนะอยู่ในเนวสัญญานะใจมันจะเคลิ้มเคลิ้มเกือบจะหมดความรู้สึกตัวยังมีจิตอยู่แต่มันไม่มีกายนะพวกนี้พวกอรูปพรหมเนี่ยมีจิตแต่มันไม่มีกายถ้าเราเคยภาวนามาจนเห็นว่าตัวจิตก็คือตัวทุกข์นะมีจิตอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่เนี่ยจะหาที่เกิดไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่ามีกายนะยังทุกข์อยู่มีจิตก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเห็นแจ้งอย่างเนี้ยไม่มีที่ให้เกิดละเพราะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็มีกายมีจิตหรือบางภูมิมีแต่กายไม่มีจิตนะบางภูมิมีจิตไม่มีกายแต่ก็ยังเหลือนะยังเหลือกายหรือเหลือจิตอยู่มันคือตัวทุกข์ถ้าเราภาวนาให้มันท่องแท้ลงมาเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายในจิตของตัวเองเรื่อยๆไปจนมันชำนิชำนาญนะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันจะไม่มีที่ให้เกิดหรอกไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นจิตมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันจะยุติการท่องเที่ยวเดินทางไกลในวัฏสงสารแล้วฝึกไปเรื่อยแล้วมันจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตมันอยากไปเที่ยวในภพภูมิไหนไหมมันยังอยากไปติดอกติดใจอยู่ในภพภูมิไหนไหมแล้วภาวนาไปเรื่อยเราเห็นด้วยตัวของเราเองงั้นเราฝึกทุกวันนะช่วงนี้อยู่กับบ้านก็มาท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายเรียนรู้ความจริงไปมาท่องเที่ยวอยู่ในจิตใจในธรรมารมณ์นะเอาจิตใจท่องเที่ยวไปค่อยรู้ค่อยเห็นไปสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาจะรู้กายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์รู้อย่างนี้เรียกว่าล้างอวิชชาได้แล้วอวิชชาคือการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์นะงั้นดูเลยได้เดี๋ยวเราเข้าใจมันท่องเที่ยวไปในกายก็จะเข้าใจกายนะท่องเที่ยวในจิตใจในโลกภายในจะเข้าใจจิตใจมันก็เหมือนเราไปเที่ยวทัศนจรนะเราไปที่ไหนบ่อยๆนะเราก็ชำนิชำนาญอย่างเราไปต่างประเทศไม่เคยไปประเทศนี้ไม่เคยไปเมืองนี้ไปทีแรกก็เงอะเงอะง้างง้างดูแผนที่ดูโน้นดูนี้ถามคนโน้นคนนี้แต่พอเราชำนิชำนาญไม่ต้องถามใครมันรู้แจ่มแจ้งกับจิตใจไปทางนี้แล้วจะต่อไปทางนี้อะไรเนี่ยงั้นเราดูกายดูใจของเราให้มันชำนิชำนาญดูมากๆดูแล้วดูอีกจนมันแจ่มแจ้งถ้าแจ่มแจ้งแล้วมันจะรู้กายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่าล้างอวิชชาได้พอไม่มีอวิชชามันก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์ไม่เกิดอ่ะเกิดทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเนี่ยจิตมันก็ไม่เกิดแล้วเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะทำลายอวิชชาลงไปเราทำลายอวิชชาได้เราเห็นนะกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะตัณหามันจะไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้ใจเรามีตัณหาเต็มไปหมดนะเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้ของยังไม่มีก็อยากให้มันมีพอมันมีแล้วถ้าชอบอกชอบใจติดอกติดใจก็อยากให้มันอยู่นานๆ พอมันมีแล้วไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปใจมีความอยากถ้าใจมีความอยากใจก็มีความดิ้นรนเกิดขึ้นปรุงแต่งภายในใจที่ดิ้นไปดิ้นมาใจมีความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นงั้นถ้าเรารู้แจ่มแจ้งแล้วนะกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะตัณหาจะไม่เกิดอีกมันจะไม่มีความอยากให้ร่างกายเป็นสุขเพราะมันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์มันจะไม่อยากให้ร่างกายนี้พ้นทุกข์เพราะมันรู้ว่าพ้นไม่ได้กายนี้มันเป็นตัวทุกข์จะให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่ได้จะให้มันพ้นไปเลยก็ไม่ได้เราเห็นอีกจิตนี่ก็คือตัวทุกข์ความอยากจะให้จิตมีแต่ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นเย็นถ้าเราเชื่อมีวิชาอยู่นะเราไปนั่งสมาธิจิตสงบสบายติดอกติดใจอยู่แต่พอสติปัญญามากไม่มีวิชาเรารู้จิตเทวดาจิตพรหมนะสุดท้ายก็ยังแตกสลายเสื่อมลงมาอีกก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเนี่ยรู้ความจริงลงไปนะก็รู้ความอยากที่จะให้จิตมีความสุขเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าจริงๆจิตคือตัวทุกข์ความอยากจะไม่ให้จิตทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์เนี่ยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีพอความอยากทั้งหลายอย่างนี้ไม่มีนะความอยากอีกร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่มีแหละที่เรามีความอยากนานาชนิดเราไปสังเกตดูเถอะลึกลงไปนะคืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันก็มีเท่านี้แหละที่อยากดูหนังฟังเพลงอยากมีแฟนหล่อมีแฟนสวยนะอยากโน้นอยากนี่มีบ้านใหญ่มีรถหรูอะไรเงี้ยเอาข้อจริงก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ย่อลงมาตรงนี้เองงั้นถ้าเราเรียนรู้ความจริงนะกายคือทุกข์ใจคือทุกข์เนี่ยล้างอวิชชาได้แล้วอวิชชาคือการไม่รู้อริยสัจหรือไม่รู้ทุกข์พอไม่รู้ทุกข์มันก็ละสมุทัยไม่ได้ถ้ารู้ทุกข์มันก็ละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากได้จะอยากทำไมความอยากทั้งหลายมันก็มีแต่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันหมดความอยากเพราะรู้ว่าไอ้ความอยากนี้ไร้สาระเป็นไปไม่ได้กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์แน่นอนเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะในสุดจิตที่ว่าพ้นจากทุกข์หมดความยึดถือในรูปนามกายใจนี้จิตก็สบายเวลาแตกดับนะขันมันแตกขันมันดับไปเราจะไม่มานั่งคำนึงนะว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วจะไปเกิดที่ไหนนะเพราะพระอรหันต์ไม่ได้อยากเกิดเราหากอยากเกิดกระทั่งตอนเป็นพระอรหันต์แล้วยังกลัวจะไม่ได้เกิดอีกนะเราภาวนานะเราจะรู้อะไรมันแจ่มแจ้งขึ้นกับใจนะขันห้านะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะมีแล้วมันก็หายไปนะคือรูปนามนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะแค่นี้เองคือจุดคำตอบไม่ถามหรอกว่าดับแล้วนิพพานเป็นยังไงจิตอยู่ตรงไหนจิตไปอยู่นิพพานได้ยังไงมันเป็นเรื่องของธาตุล้วนๆเลยธาตุอย่างร่างกายเราแตกดับเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมธาตุบางทีก็แปลงสภาพละเอียดลงไปอย่างตัวรูปเนี่ยตัวดินเนี้ยตัววัตถุแต่งสภาพละเอียดออกไปนะก็กลายเป็นพลังงานนะพลังงานกลายเป็นวัตถุก็ได้วัตถุเป็นพลังงานก็ได้นี่เรื่องของธาตุมันมีธาตุอีกชนิดหนึ่งคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุพอขันธ์มันแตกขันธ์มันดับเนี่ยธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่มันจะรู้มันจะเห็นยังไม่ต้องตายหรอกก็รู้ต้องเห็นภาวนาถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจตัวเนี้ย มันไม่ตายหรอกแต่มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่สำคัญไม่ใช่ขันก็ค่อยๆเรียนไปขอแค่ว่าเห็นความจริงของกายของใจแล้วทุกสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมาเองจิตเราได้พ้นการร่อนเร่สติเองร่อนเร่ไปเรื่อยๆทุกนะไม่ต้องรอดูว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรอกดูในปัจจุบันนี้นะจิตก็เปลี่ยนภพอยู่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวก็เป็นภพดีเดี๋ยวก็เป็นภพชั่วเดี๋ยวก็เป็นภพที่มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นภพที่มีความทุกข์นะดูไปเรื่อยๆมันน่าหยินหนาระอาใจนะไม่ว่าภพอะไรก็น่าหยินหนาระอาใจทั้งหมดนะค่อยๆฝึกนะดูกายก็มีแต่ทุกข์ดูจิตก็มีแต่ทุกข์รู้แจ่มแจ้งก็ละอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าร่มนามแก่ใจเป็นทุกข์ละอวิชชาได้ตัณหาเขาไม่เกิดอีกตัณหาไม่เกิดนะการจะไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ไม่มีอีกละภาวนาทุกวันทุกวันเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตรงนี้แหละแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่เลวลงความดีทั้งหลายมันมีหลายระดับบุญทั้งหลายนะจะให้ความสุขกุศลจะให้ความพ้นทุกข์คนละระดับกันนะมีบุญอย่างเราทำความดีทั้งหลายทำทานนะอะไรต่ออะไรเนี้ยสร้างความดีก็มีผลดีมีความสุขแต่ถ้าจิตเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดจิตรู้เหตุรู้ผลภาวนาเรื่อยๆจิตฉลาดขึ้นมาไม่รู้เลยว่าพบที่ว่าดีวิเศษอันเป็นผลของบุญก็หาสาระไม่ได้ใจมันจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันก็พ้นจากวัฏฏะพ้นจากทุกข์วัฏฏะไม่ต้องมองที่ไหนไกลวัฏฏะหมุนอยู่กลางอกนี่แหละทั้งวันทั้งคืนเคยรู้อย่างเนี้ยหมุนวัฏฏะหมุนอยู่นี่เองเดี๋ยวก็เป็นภพดีเดี๋ยวก็เป็นภพชั่วภาวนาไปบางทีแน่นอึดเลยทีก็โปร่งสว่างสวัยมีความสุขมีความสดชื่นบางทีก็มีความสุขอยู่เฉยๆแต่ไม่เดินปัญญาบางทีมีความสงบมีความสุขด้วยเจริญปัญญาด้วยเห็นความจริงของกายของใจไปด้วยวัฏฏะมันหมุนอยู่เนี้ยศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายก็เกิดในภพนะหมุนอย่างเงี้ยศีลสมาธิปัญญาสะสมไปก็สะสมอยู่ในภพถึงจุดหนึ่งซึ่งมันอิ่มมันเต็มมันพอมันเข้าใจเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกในรูปนามขันธ์ห้าในกายในใจว่าคือตัวทุกข์ล้วนๆจิตก็สลัดตัวเองออกจากภพวัฏฏะถล่มทลายออกไปไม่มีขึ้นมาอีกละถ้าอย่างภาวนานะถึงจุดหนึ่งวัฏฏะที่หมุนๆอยู่เนี่ยแตกดับไปแล้วเหลือแต่ขันธ์ห้ายังอยู่มันก็อยู่มีชีวิตอยู่ไปจนขันธ์ห้าแตกดับไปไม่ได้ปรารถนาว่าจะไปเข้าโลกพระนิพพานที่ไหนหรอกถ้านิพพานยังมีเข้ามีออกไม่ใช่นิพพานจริงหลวงพ่อก็เคยภาวนาพลาดนะหลวงพ่อตอนนั้นภาวนาเราเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกให้เป็นกลางกลางเนี่ยมันมีกลางหลายอย่างนะกลางอย่างโน้นกลางอย่างนี้ก็ไปเจอกลางอันหนึ่งกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือกลางระหว่างจิตกับอารมณ์พระก็ภาวนาเรารู้ลมหายใจอยู่พระจิตจะเคลื่อนไปที่แสงสว่างหายใจมันเป็นแสงจิตจะเคลื่อนไปหาแสงนะให้มันเคลื่อนไปแล้วพอมันจะจับเข้าที่แสงนะเราไม่ให้จับเราทวนกระแสกลับเข้ามาหาตัวผู้รู้ พอมันจะมาจับตัวผู้รู้เราไม่จับนะเราทวนกลับไปหาสิ่งที่ถูกรู้หาอารมณ์คือแสงสว่างอีกทวนไปทวนมานะจิตรวมปุ๊บลงไปตรงกลางตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ธาตุรู้ล้วนๆเลยเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆเราฝึกอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ถ้าจะดีถ้าฝึกอยู่อย่างนี้จิตจะได้คุ้นกับนิพพานเนี่ยจะได้ไปนิพพานแล้วภาวนาไปเรื่อยๆสังเกตนี่ไม่ใช่นะนี่ยังไม่ใช่หรอกเราสร้างขึ้นมานิพพานอันนี้เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นพบหนึ่งเราสังเกตเห็นตรงนี้นั่งขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่เทศน์ไปเล่าให้ท่านฟังแล้วบอกผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งนะหลวงปู่บอกใช่มันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่เล่นไว้เถอะฝึกไว้ให้ชำนิชำนาญคือท่านอยากให้ฝึกสมาธิไว้หลากหลายนะจะได้มีคนสืบทอดรู้สมาธิชนิดต่างๆไว้อะไรเงี้ยนี่พอท่านบอกนะหลวงพ่อโอ้ดีใจนะครูบาอาจารย์สนับสนุนให้ทำต่อแต่ก็บอกท่านนะผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านว่าอย่างนี้เล่นอยู่พักหนึ่งนะวันหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่กลางคืนไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมไปเยี่ยมท่านรู้จักท่านอยู่ท่านภาวนาดีนะลูกศิษย์หลวงปู่สิมนี่ไปถึงนะมีพระมาดักอยู่ไปตอนกลางคืนกลางวันทำงานอยู่กลางคืนว่างแล้วเข้าวัดไม่ได้เที่ยวผับเที่ยวบาร์กับใครเขาหรอกมีพระมาดักอยู่หน้าวัดนะบอกว่าให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์มาจากถ้ำผาพึ่งหลวงพ่อบอกแม่ไม่ไปหรอกไม่รู้จักแล้วมันไม่ใช่กาลเทศะนะมันมืดแล้วเราไม่คุ้นกับท่านอยู่ๆไปหาท่านได้ไงนะท่านมีธุระอะไรของท่านอยู่เราไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อก็ยืนยันไม่ไปพ่อก็ไปคุยกับท่านอาจารย์ทองอินอยู่สักชั่วโมงออกมาพระนี้มันดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอากาศก็หนาวจัดเลยนะมืดตื้อๆเลยหนาวเยือกเลยท่านรบเร้านะจนทั้งหลวงพ่อองค์นี้ตื้อชิเป่งเลยนะก็ขึ้นไปหาอาจารย์บุญจันทร์เจอหน้าท่านชี้เลยชี้หน้าไงจะภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะโดนท่านตวาดเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกประโยคนี้จำไว้เลยนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกถ้าภาวนาแล้วบอกเข้านิพพานนิพพานเก๋ส่งจิตไปพระนิพพานนิพพานปลอมเราภาวนาจริงๆนะสภาวะที่สิ้นตัณหานะจิตวางรูปวางนามหมดแล้วนะนิพพานอยู่ต่อหน้านี้ไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องเที่ยวแสวงหานิพพานอยู่ตรงโน้นนิพพานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นั่นเรื่องของนิมิตไม่ใช่นิพพานถ้านิพพานยังมีขันอยู่ถ้าเราภาวนาเรารู้เนี่ยขันเป็นทุกข์ใช่ไหมนิพพานแล้วมีขันอยู่ก็ยังทุกข์อีกไม่ใช่นิพพานหรอกงั้นเราก็ต้องภาวนานะเดี๋ยวความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไปสนุกนะภาวนานะยิ่งสนุกยิ่งภาวนานะของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยของไม่เคยวางก็จะวางได้ของที่ไม่นึกว่าจะวางได้ก็วางได้แล้วจะรู้ว่าความพ้นทุกข์จริงๆคือนิพพานจริงๆเป็นยังไงไม่ต้องรอตายแล้วไปนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละสิ้นตัณหาตอนไหนก็เห็นตอนนั้นแหละวันนี้สมควรแก่เวลาเดี๋ยวตรวจกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งหลวงพ่อให้หนูเพิ่มกำลังสมาธิด้วยการดูกายในตอนเช้าหนูใช้วิธีนั่งสมาธิพุทโธจิตไหลไปคิดแล้วรู้ตอนเย็นใช้การเดินจงกรมควบคู่กับการนั่งสมาธิระหว่างวันพุทโธไปเท่าที่ทำได้ควบคู่กับฟังธรรมของหลวงพ่อบางวันพอเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้บ้าง แต่บางวันเหมือนภาวนาไม่เป็นกราบขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
ภาวนาก็ดีขึ้นแล้วนะจิตมีแรงขึ้นเยอะแต่ต้องระวังนิดนึงตรงที่จิตตั้งมั่นจิตมีกำลังเนี่ยไม่ได้เจตนาตั้งไม่ได้จงใจตั้งไว้จงใจตั้งอันนี้ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่จิตผู้รู้ที่แท้จริงเวลาเราภาวนาสังเกตจิตใจไปมันจะมีจุดซึ่งจิตใช้พลังงานน้อยที่สุดอย่างตรงนี้ยังใช้พลังงานอยู่รู้สึกไหมพลังงานเพื่อจะทรงมันไว้อย่างเงี้ยถ้าเรายังเห็นว่าตรงนี้จิตยังใช้พลังงานอยู่นะค่อยสังเกตไปมันมีจุดที่ไม่ใช่จุดที่ตั้งนะคือมันมีสภาวะซึ่งจิตเนี่ยลดการใช้พลังงานลงเรื่อยๆถ้าจิตยังแสวงหาจิตยังมีตัณหายังมีการแสวงหาอยู่จิตยังมีการใช้พลังงานอยู่จิตไม่ได้พักอย่างแท้จริงอย่างขนาดนี้จิตทำงานคือสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาปล่อยซะนะอย่าตรึงตัวนี้ไว้ปล่อยออกมาให้เป็นธรรมชาติแล้วมันจะสบายกว่านี้ถ้าเราจงใจจะให้จิตมีกำลังแต่เราไปจงใจตั้งอย่างเงี้ยกำลังของจิตยังไม่เยอะพอหรอกเพราะว่าจิตใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเรามีมือถือตอนนี้เราบอกเราไม่ได้ใช้งานแต่มันก็กินแบตไปเรื่อยๆมันก็ชัตดาวน์มันซะเพราะงั้นเราไม่ไปปรุงอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นภพหนึ่งที่จิตปรุงขึ้นมานะขณะเนี้ยเป็นภพอย่างเนี้ยจะนำไปสู่พรหมโลกจะไปเป็นพระพรหมได้งั้นเราไม่เอาตรงนี้เราคลายนั่นแหละจิตค่อยๆ คลายออกแล้วคลายออกมาเป็นจิตธรรมดาจิตธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยใช้พลังงานเท่าไหร่จิตจะค่อยๆสะสมพลังนะพลังงานมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยที่เราไม่ได้เจตนาทำขึ้นมาอันนี้มันตั้งโดยเจตนาทำขึ้นมานะไปปรับตัวนี้นะลดเจตนาที่จะประคองรักษาจิตให้เป็นตัวรู้แล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างที่ทำนั้นทำถูกแล้วล่ะมันแค่วางจิตผิดเท่านั้นเองไปวางจิตสร้างอันนี้ขึ้นมาคนต่อไป
หมายเลข2ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันรู้ว่ายังฟุ้งซ่านบ่อยแม้ตอนนอนเหมือนเคยเห็นจิตวิ่งไปดูมือซ้ายก่อนรู้สึกตื่นแต่มือนั้นมันเหี่ยวย่นมากๆเหมือนมือคนแก่กราบขอกันบ้านค่ะ
ก็ดีแล้วนี่นะค่อยๆรู้สึกไปสติสมาธิปัญญาอะไรมันก็จะค่อยๆสะสมไปเวลาเราสะสมกิเลสนะเราสะสมข้ามภพข้ามชาติเวลาเราสะสมศีลสมาธิปัญญาจะได้พ้นจากภพชาติทั้งหลายก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเราพัฒนาจิตใจของเราศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นดีขึ้นถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกตัวเองทุกวันอย่าปล่อยให้จิตล่องลอยท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้ที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะพวกเราไปสังเกตดูทั้ง8คนนั่นแหละจิตมันจะท่องเที่ยวไปในภพต่างๆอย่างเบอร์1คนแรกเนี่ยจิตไปพอใจสร้างภพของพรหมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นภพหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเนี่ยจิตสร้างภพนะจิตยังใช้พลังอยู่นะค่อยๆรู้ทันไปเนี่ยจิตมันก็เลิกสร้างภพไปนะตัณหาผลักดันตัณหาอะไรที่ทำให้เราไปตั้งจิตไว้อย่างนี้หรือว่าไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากดีเราอยากพ้นทุกข์เราอยากดีให้เรารู้ทันความอยากไว้แล้วเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาไปเอาบอกไม่มีความอยากแล้วทำไมเจริญศีลสมาธิปัญญาไปทำอะไรอ่ะใครจะผลักดันสิ่งที่เป็นโมทีฟเป็นแรงผลักดันไม่ใช่มีแต่กิเลสไม่มีกุศลด้วยนะอย่างฉันทะเนี่ยฉันทะเนี่ยเป็นความพึงพอใจที่จะได้ถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ย เพราะแรงผลักดันของเราเนี่ยไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นฉันทะฉันทะเนี่ยภาวนาไปเพื่อลดละนะส่วนตัณหาเนี่ยภาวนาไปเพื่อพอกพูนสะสมมากมายมากขึ้นมากขึ้นงั้นเราภาวนานะไม่ได้ไปมุ่งไปสร้างภพสร้างชาติอะไรขึ้นมาเองนะถ้าภาวนาแล้วเราไปสร้างภพนี่แสดงว่าไปด้วยตัณหาละงั้นถ้าเราไปด้วยฉันทะเราพอใจที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราพึงพอใจได้นั่งสมาธิเดินจงกรมได้ทำทานได้รักษาศีลอะไรเงี้ยได้แยกรูปแยกนามอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เราทำตามด้วยความพอใจได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นเลยนะถ้าปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยคือตัณหาปฏิบัติเพื่อจะลดละปล่อยวางเนี่ยคือตัวฉันทะงั้นเราสังเกตใจตัวเราเองไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเรียนรู้มันไปของโยมก็ดีนะค่อยๆเปิดสองอะฝึกไปเรื่อยๆจุดอ่อนใจมันยังฟุ้งซ่านเยอะไปหน่อยใจมันยังฟุ้งซ่านเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วจิตมันหนีไปสร้างภพเรารู้ทันจิตก็ค่อยๆสงบค่อยๆมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเองเบอร์สาม
หมายเลขสามส่งการบ้านครั้งแรกครับทุกวันปฏิบัติในรูปแบบระหว่างวันใช้เห็นจิตหลงตามแล้วตามรู้ส่วนใหญ่จิตหลงไปคิดทั้งวันใช้ลมหายใจและภาวนาพุทโธเป็นเครื่องอยู
่
ขอคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับตัวผมเพื่อนำไปปฏิบัติต่อด้วยครับ
ที่ปฏิบัติน่ะเหมาะสมแล้วนะจิตเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำถูกแล้วละทำถูกแล้วก็ทำสม่ำเสมอฝึกให้สม่ำเสมอมันจะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมจิตมันหนีไปเที่ยวเรื่อยๆมันหนีไปคิดเนี่ยมันหนีไปเที่ยวเราคอยรู้ทันเนี่ยจิตหนีเที่ยวไปแล้วเดี๋ยวก็เที่ยวไปอดีตเดี๋ยวก็เที่ยวไปอนาคตเดี๋ยวก็หลุดออกจากโลกของความคิดวิ่งไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรข้างนอกนั้นรู้ทันการทำงานของจิตไปเรื่อยๆหายใจไปพุทโธไปเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตเมื่อไรจิตมันหนีไปมันก็จะลืมหายใจลืมพุทโธเพราะฉะนั้นที่เราหายใจเราพุทโธเนี่ยนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเครื่องบังคับจิตถ้าบังคับจิตนะจิตเครียดสมาธิก็ไม่เกิดหรอกสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดที่ฝึกอยู่ถูกแล้วนะทำให้มันสม่ำเสมอไปคารวะมีข้อเสียสองข้อนะหนึ่งสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นอันที่สองทำไม่ต่อเนื่องทำบ้างเลิกบ้างหยุดบ้างพักผ่อนบ้างอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวนะดูไปมีเวลาเมื่อไหร่ดูลงในกายในใจเมื่อนั้นเวลาที่ต้องทำงานต้องคิดต้องอะไรก็แล้วไปอันนั้นจำเป็นต้องอยู่กับโลกหรือตอนนอนหลับเนี่ยก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องภาวนาหลับให้สนิทไปแต่ตอนเวลาที่เหลือออยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธจิตมันไปปรุงสร้างภพสร้างชาติอะไรคอยรู้ไปทำได้แค่นี้ก็ดีได้เยอะแยะแล้วเบอร์สี
่หมายเลขสี่หนูภาวนาเห็นว่าเวลาหลงไปคิดจิตมักจะดึงกลับมาให้อยู่ที่กายบ้างพุทโธบ้างทำให้เกิดอาการแน
่
นหนูเห็นจิตแน่นได้เองหายแน่นเองไม่ชอบเวลาแน่น อยากหายพยายามทำให้หายและเห็นว่าชอบเวลาที่ไม่แน่นหนูกราบขอวิหารธรรมและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อนำไปภาวนาต่อค่ะ
ที่หนูภาวนานะถูกแล้วนะทำให้สม่ำเสมอเพียงแต่แบ่งเวลาไว้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิอะไรเนี่ยให้จิตมันได้มีแรงพักผ่อนบ้างที่หนูทำนั้นเป็นการเจริญปัญญานะทำได้ดีนี่การเจริญปัญญาเนี่ยถ้าทำรวดไปเลยจิตไม่ได้พักเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่มีกำลังมันจะฟุ้งซ่าน พอจิตมันเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในว่างๆสว่างว่างๆเฉยๆเป็นไหมนั่นแหละเพราะจิตมันพักไม่พอเหมือนกันคล้ายๆเราเขี้ยวเข็นนะจิตนะเหมือนธาตุเลยเราใช้งานทั้งวันทั้งคืนนะใช้เดินปัญญานี่แหละพอมันเหนื่อยนะมันก็อู้เลยมันไปว่างๆสว่างอยู่เฉยๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเคยตัวชอบไปอยู่ตรงนั้นนะมาทำสมาธิให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสงบไม่สงบก็ช่างอ่ะแต่ถึงเวลาเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ทำด้วยความอยากสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไปจิตจะได้พักจิตได้พักแล้วเราจะเห็นสภาวะเนี่ยทำงานได้ดีที่เห็นนะเห็นดีอยู่แล้วนะแต่จิตมันไม่ค่อยได้พักมันก็ไปติดว่างๆสว่างอยู่นะตัวนั้นเป็นที่ที่จิตมันหนีไปคล้ายๆมันอู้งานให้มันพักบ้างคนต่อไปเบอร์ 5
หมายเลข 5หลวงพ่อให้ไปดูเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้หลงขอการบ้านค่ะ
เราเห็นไหมล่ะเมื่อเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้หลงนั่นแหละเฝ้ารู้อยู่แค่นั้นก็พอแล้วล่ะแล้วใจยังฟุ้งซ่านอยู่ใจฟุ้งซ่านก็ต้องทำความสงบอย่างที่หลวงพ่อสอนคนตะกี้เนี้ยแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มานั่งหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรนี่ทำไปเถอะจิตมันจะได้มีกำลังที่ควรปฏิบัติอยู่นะจิตกำลังมันยังไม่พอมันยังฟุ้งอยู่นะงั้นเราเพิ่มสมาธิขึ้นมาแล้วไอ้ที่ดูจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอะไรเงี้ยปัญญามันจะเกิดถ้าเราไม่มีสมาธิพอนะเราเจริญปัญญาไปนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนเรามีมีดทื่อๆอยู่เล่มหนึ่งมีดเล่มนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยปู่ไม่เคยรับเลยเราไปผ่าฟืนนะไปตัดต้นไม้นะนะแป๊บแป๊บแป๊บไม่เข้าหรอกคล้ายเราเจริญปัญญาด้วยจิตซึ่งไม่มีสมาธินะเหมือนเราไปฝันต้นไม้ด้วยมีดทื่อๆนะก็ปักปักปักไปเรื่อยๆต้นไม้จักกะจีเล่นนะเราก็ต้องหยุดรับมีดก่อนการรับมีดก็คือการทำสมาธิจิตเรามีสมาธินะมันเหมือนเรามีมีดคมๆนะฟันชับเดียวขาดเลยเหมือนบางทีที่เราภาวนานะแรมเดือนแรมปีนะมันไม่ตัดสักทีนะไม่เกิดมาเกิดผลสักทีที่แบ่งเวลาไปทำสมาธิพุทธจิตมันมีกำลังของสมาธิพอเนี่ยนะอริยมรรคเกิดเลยนะตัดขาดเลยนะอย่างพอจิตมันมีกำลังพอแล้วมันเห็นสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับปั๊บเห็นแค่นั้นนะสภาวะอริยมรรคก็เกิดต่อได้เลยนะเพราะกำลังของมันพองั้นถ้าเราเดินปัญญารวดไปเลยนะเหมือนเอามีดทื่อไปฟันต้นไม้ไม่มีประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าเดินปัญญาก็ต้องรู้จักพักบ้างเดินปัญญาอย่างเดียวมันจะฟุ้งซ่านเบอร์6
หมายเลข6ปฏิบัติในรูปแบบครั้งละ20นาทีวันละ4รอบโดยนั่งดูร่างกายหายใจจิตไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งก็รู้ในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้จิตที่ไหลไปคิดแล้วรู้อารมณ์สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไหลไปคิดก็รู้แต่ไม่รู้ตัวตลอดมีหลงสลับรู้รู้สึกร่างกายจิตใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคนละส่วนกันเพลินในความคิดน้อยลงยกเว้นเวลาคิดเรื่องงานรู้สึกจิตที่ไหลไปคิดทำให้เกิดทุกข์ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับ
เวลาเราทำสมาธิแล้วเราดูจิตใจนะอย่าทำเหมือนที่ทำตอนนี้ที่ทำตอนนี้จิตจะมีโมหะแทรกนั่งแล้วเนี่ยเราไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆมันจะซึมๆอะไรเงี้ยเราเห็นอะไรไหวๆเรานึกว่าเดินปัญญานะที่จริงจิตไม่มีกำลังพอนะเมื่อเวลานั่งนั่งรู้สึกนะไม่นั่งแล้วแต่งจิตให้เคลิ้มนะนั่งให้หลวงพ่อดูอีกทีสิไม่แต่งจิตให้เคลิ้มนะอันนี้แรงไปตั้งใจแรงไปจะแน่น เนี่ยขนาดเนี้ยพอนะไม่ต้องไปแต่งให้มันเบลอๆลงไปนะตรงนั้นไม่ดีตัวนั้นจะทำให้โมหะของเราเยอะขึ้นแล้วเรานึกว่าเราเดินปัญญาอยู่นะเห็นในโน้นเห็นในนี้ว่าแวบว่าแวบจิตไม่มีแรงที่จะละกิเลสหรอกงั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่นะเราเรียนรู้เท่าทันจิตใจของเราเนี้ยสมาธิที่ถูกมันจะเกิดอย่างนั่งตะกี้เนี้ยเราเห็นไอ้นี่มันโมหะเนี่ยแต่งแล้วซึมนั่งแล้วซึมเนี่ยอันนี้ไม่ถูกเราก็ทำสมาธิซึ่งไม่มีโมหะแต่ก็ไม่ใช่สมาธิที่มีโทสะเครียดไปเลยเป็นสมาธิที่ปกติเลยลองทำให้ดูจิตสิอย่าแต่งตอนนี้แต่งแล้วอย่าแต่งใช้จิตปกติไปรู้อารมณ์ใช้จิตที่ปกติที่สุดเลยเนี่ยตรงเนี้ยจิตมันเคยชินที่จะมีโมหะนะมันจะเริ่มเคลิ้มๆลงไปงั้นเราจะไม่ปล่อยจิตให้มันไหลลงไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวไม่เคยตัวเคยตัวแล้วต้องนั่งแก้เคยมีคุณยายคนหนึ่งนะอายุตั้ง87นะมาหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งบวชอยู่ที่เมืองการบอกว่าเนี่ยฟังเทปตอนนั้นเป็นเทปนะฟังเทปหลวงพ่อแล้วรู้ว่าที่ทำอยู่เนี้ยติดสมาธิให้หลวงพ่อแก้ให้หลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ทันละแกติดสมาธิมาตั้ง60-70 ปีอะไรเงี้ยจิตนิ่งๆอยู่ถ้าหลุดออกจากตรงนี้จิตจะฟุ้งสุดขีดเลยดีไม่ดีไปอบายเลยแล้วอยู่ห่างเราด้วยเลยบอกว่าแค่พยายามมาฝึกให้รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นนะเราตั้งใจไว้ว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราจะไม่ให้ความรู้สึกตัวเนี้ยดับไปให้มีความรู้สึกตัวอยู่นะให้จิตสงบไปนะแต่ว่ายังมีร่างกายอยู่ไม่ทิ้งกายต่อไปพอตายเนี่ยไปเป็นพรหมมีร่างกายพอพระสิยานมาตรัสรู้เนี่ยค่อยไปถามท่านไปเรียนต่อไม่ได้ถ้าติดสมาธิผิดอยู่เนี่ยนะแก้แล้วเสียเวลานานนะมันอย่าไปเสียเวลายังไม่ติดมากหรอกยังแก้ทันถ้าแก้ไม่ทันหลวงพ่อก็จะยุให้ไปเป็นรูปปรมแทนนี่ยังแก้ทันเอาเบอร์7
หมายเลข7ฟังซีดีของหลวงพ่อและปฏิบัติในรูปแบบมา2 ปีครั้งละ 15-30 นาทีใช้หลักภาวนาสัมมาอรหังเป็นวิหารธรรมและในระหว่างวันตามรู้จิตที่ไหลบางครั้งจิตรู้บางครั้งจิตหลงแยกธาตุแยกขันธ์ได
้
มีหิริโอตัปปะในการใช้ชีวิตจิตเฉยกับโลกมากขึ้นรู้ทันสภาวะอารมณ์มากขึ้นแต่ยังต่อสู้กับกิเลสแรงๆไม่ได
้
ยังตามกิเลสไม่ทันขอการบ้านด้วยค่ะ
เฉยเนี่ยมีหลายเฉยนะเฉยเพราะปัญญาก็มีเฉยเพราะติดนิ่งก็มีของหนูตอนนี้มันเฉยเพราะติดนิ่งนะอย่าไปให้มันติดค้างอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าจิตมันเป็นกลางเฉยอะไรให้จิตมันขึ้นมาทำงานนะให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปแล้วจิตมันเป็นกลางมันนิ่งมันเฉยด้วยความเป็นกลางด้วยสติด้วยปัญญานั้นใช้ได้แต่ถ้ามันนิ่งเนี่ยจิตนวลนิ่งอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อทำให้ดูเนี้ยนึกออกไหมนะไม่เอาตรงนี้นะถ้านิ่งตรงนี้ก็ติดพบชนิดหนึ่งขึ้นมาส่วนบริกรรมก็แล้วแต่ถนัดสัมมาอรหังหรือพุทโธมันก็เหมือนกันแหละอะไรก็ได้ที่เราถนัดคือภาวนาแล้วเรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองได้ก็ดีแล้วล่ะแต่ไม่ใช่ภาวนาแล้วเราไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆนะซึมไปงั้นไม่ดีภาวนาแล้วไม่ปรุงแต่งจิตแต่ภาวนาแล้วรู้ทันจิตถึงจะใช้ได้นะอย่างเบอร์6ตะเกียภาวนาแล้วชอบไปแต่งจิตแต่งจิตให้ซึมเราคิดว่าดีที่แท้เราไปปรุงแต่งจิต เราไม่ได้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตเราไปปรุงแต่งจิตซะเองสองงานนี้ไม่เหมือนกันนะต้องระวังจิตที่ดีคือจิตที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมันแล้วเรารู้จิตนั่นแหละอย่างที่มันเป็นไปและการที่เรามีวิหารธรรมจิตสงบของจิตเองไม่ใช่เราจงใจแต่งให้สงบเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยทำแบบเบอร์หกอ่ะหลวงพ่อสังเกตไงตอนภาวนาจิตจะดีจิตจะรวมนะมันจะเคลิ้มๆลงไปนิดหนึ่งพอนั่งปุ๊บหลวงพ่อทำให้เคลิ้มเลยเนี่ยยังทำเป็นอยู่เลยไหมนะไม่ดีนะจิตไม่ดีงั้นเราอย่าไปแต่งอ้าวเบอร์แปด
หมายเลข8มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บางทีใช้พุทโธบางทีเห็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเห็นความคิดดับจิตสงบแต่ก็เห็นได้ไม่นานระลึกลมหายใจได้ในขณะตื่นนอนหายโกรธเร็วขึ้นจิตอ่อนไหวต่อสิ่งดีๆปิติง่ายแต่รับกระแสร้อนจากคนใกล้ชิดและมีโทสะง่ายจิตยังไม่เป็นกลางไม่ยินดีกับการเกิดในวัฏฏะรู้เบื้องหลังการพูดบางครั้งว่ามีตัวตนผลักดันและเป็นเหตุทำให้จิตเสียความสงบไม่ศรัทธาตัวเองว่าจะทำให้ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ท้อขอหลวงพ่อแนะนำวิธีเช็คว่าจิตถึงฐานหรือยังคะ
จิตถึงฐานไม่ยากหรอกถ้าเรารู้จักจิตที่ไม่ถึงฐานจิตเราเคลื่อนปุ๊บเรารู้เนี่ยจิตมันเคลื่อนพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันถึงฐานของมันเองเราอย่าจงใจรักษาจิตไว้ที่ฐานนะเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องเห็นนะตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยหลวงพ่อสอนผู้อาวุโสท่านหนึ่งนะท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆเลยลูกศิษย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบอะไรพวกนี้ท่านบอกว่าจิตท่านตั้งมั่นล่ะเป็นคนดูแล้วเห็นกายเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารไม่ใช่เราแล้วทำไงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราพอจะเห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยก็มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วผู้รู้มันอยู่ไม่นานใช่ไหมมันก็ดับมันกลายเป็นผู้คิดเนี่ยเราก็จะเห็นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เป็นผู้ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสอย่างนี้นะเราเห็นจิตมันเกิดดับไปทางทวารทั้งหกเนี่ยเราเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะในที่สุดเราก็รู้ตัวผู้รู้เนี่ยก็ไม่ยั่งยืนอะไรเดี๋ยวอย่าไปรักษามันนะถ้ารักษาเนี่ยอยู่ได้80,000กับเลยนะยาวที่สุดเลยไอ้ตัวรู้เนี่ยไม่ต้องไปรักษามันอยู่เป็นนานอยู่เป็นหมื่นกับเลยแต่ทำไมเราพัฒนาตัวผู้รู้ขึ้นมาเพราะชีวิตเราที่ผ่านมามันมีแต่หลงนะหลงยาวต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่เราพัฒนาผู้รู้ขึ้นมาเราหลงอยู่เนี่ยเราเกิดรู้ขั้นมีหลงอีกมีรู้ขั้นมีหลงมีรู้เงี้ยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาจิตทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงเนี้ยที่มันจะวางจิตได้งั้นในขั้นของการปฏิบัติในขั้นที่เรายังเจริญปัญญาอยู่เนี้ยเรามีผู้รู้จำเป็นต้องมีเพื่อตัดชีวิตเราให้ขาดเป็นช่วงๆไม่ใช่เป็นผู้หลงอันเดียวตั้งแต่เกิดจนตายนะแต่มันจะเกิดดับตัวรู้เนี่ยทำให้จิตมันขาดช่วงจากจิตหลงนะมีจิตรู้ปุ๊บจิตหลงดับอย่างเงี้ยหรือมีจิตรู้ขึ้นมาจิตโกรธก็ดับเนี่ยจะเห็นว่าจิตขาดช่วงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าจิตทั้งหมดแหละนะก็ทั้งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเนี่ยต้องเห็นมาถึงตรงนี้นะมันถึงจะผ่านไปวางจิตได้ขั้นแรกมันจะวางกายก่อนมันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราแล้วสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตก็ไม่ใช่เรา แต่จะเห็นได้เราต้องมีจิตผู้รู้แต่เราก็ไม่รักษาจิตผู้รู้ให้เที่ยงถ้าเรารักษาจิตผู้รู้ให้เที่ยงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เห็นเกิดดับจิตก็มีอย่างเดียวคือจิตผู้รู้อยู่ได้เป็นหมื่นกับเลยนะจนกระทั่งหมดกำลังตกลงมานะพวกพรหมจำนวนมากนะตายแล้วตกนรกนะตอนทำชั่วไว้เยอะๆนะแต่นั่งสมาธิเก่งตอนจะตายนั่งสมาธิแล้วตายอย่างเงี้ยเป็นพรหมพอหมดบุญตรงนั้นนะตกนรกเลยนะงั้นเราอย่าไปรักษาตัวผู้รู้เอาไว้เรามีก็จะใช้งานมันตัวผู้รู้เหมือนเรือเราจะข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรเรานั่งเรือไปแต่ไม่ใช่ว่าเราหวงเรือถึงฝั่งแล้วก็ยังหวงเรืออยู่ไม่ยอมทิ้งเรือเราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นต้องมีตัวรู้แต่ว่าไม่ยึดตัวรู้อย่าไปเพ่งอย่าไปรักษาตัวรู้ให้คงที่อยู่พอเข้าใจไหมนะไปฝึกเอานี่หลวงพ่อดู8คนนะทั้ง8คนดูชื่อมีชื่อให้หลวงพ่อเห็นด้วยคนยุคนี้นี่ตั้งชื่ออ่านยากฟังยากเขียนยากจริงๆเลยแต่ละคนนะใครนะช่างตั้งให้ไม่เหนื่อยเหรอเวลาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะยาวเลยนะไม่ชื่อเราแปลก็ยากด้วยนะคนแต่ก่อนเรียกง่ายนะไอ้หมาไอ้แมวอีดำอีแดงเลยสั้นตัวเดียวของเรายุคนี้ยาวมากเลยแปลยากเลยวันนี้พอสมควรนะเราเท่านี้แหละ